Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje kalbėsimės tokia tema apie saugumą keliuose, kadangi trečiasis lapkričio sekmadienis yra pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti. Tai laidą vesiu aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė ir su manimi laidoje dalyvauja.
Donatas Mankauskas, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus vyriausiasis specialistas.
Andrius Černauskas, gydytojas, skubiosios medicinos iš Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės.
Kunigas Simas Maksvytis, Vilniaus ir Utenos apskričių policijos kapelionas.
Taigi, gal pradžioj laidos norėčiau pristatyti trumpą informaciją Lietuvoje apie žuvusius ir sužeistus asmenis. Tai nuo metų pradžios iki lapkričio 9 dienos Lietuvoje įvyko 2577 eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės. Juose žuvo 107 eismo dalyviai, sužeista buvo 3001 eismo dalyvis. Sausio spalio mėnesiais, reiškia, buvo žuvę 37 automobilių vairuotojai, 20 keleivių, vienas mopedo vairuotojas, 15 motociklų vairuotojų, 4 dviratininkai, 23 pėstieji ir 3 kiti eismo dalyviai. Sužeista buvo 697 automobilių vairuotojai, 765 keleiviai, 90 mopedų vairuotojų, 295 motociklų vairuotojai, 352 dviratininkai, 555 pėstieji ir 192 kiti eismo dalyviai. Tai kaip matom, skaičiai tikrai yra nemaži. Tai per tą laikotarpį 107 žuvę asmenys, tai na, jeigu paimtumėm bendroji krūvoje, tai tikrai būtų nemaža žmonių grupė. Tai Donatai, noriu jūsų pasiklausti, vis tiek tenka dirbti eismo įvykiuose, kokiose situacijose dažniausiai įvyksta eismo įvykiai?
Na, iš ties galbūt norėčiau pradėti, kad, kaip ir minėjote, kiekvieno žmogaus žūtis yra tragedija, tačiau reikia pasidžiaugti, kad su kiekvienais metais mentalitetas eismo dalyvių gerėja ir iš tiesų tas skaičius mažėja. O pagrindinė priežastis, deja, bet jau turbūt dešimtmetį išlieka viena pagrindinių priežasčių, kalbant apie transporto priemonių vairuotojus, tai yra leistino greičio viršėjimas ir tas, sakykime, kova su juo, kontrolė, skiriamos lėšos ir resursai tam dalykui kontroliuoti, vis tik tai nepasiekia žmonių sąmonės, sąmoningumo, kad viršydamas tą saugų greitį vis dėlto žmogus visų pirma rizikuoja savo gyvybę, sveikatą ir kitų eismo dalyvių gyvybę ir sveikatą.
O sakykit, ar pavyzdžiui, tam tikri veiksniai lemia tuos eismo įvykius, pavyzdžiui, amžius ar, tarkim, patirties toka?
Bet kuris, vis nėra taip, kad viena priežastis lemtų eismo įvykį. Dažniausia tai susideda kelios priežastys, tai kelių priežasčių visuma, tai nėra taip, kad negalima sakyti, kad jeigu žmogus yra vyresnio amžiaus, garbaus amžiaus, aš kalbu apie seniorus 70 metų ir vyresnius, tai visai blogiau važiuoja, prasčiau reaguoja į susidariusias eismo situacijas kilusias kelyje. Tikrai ne, tikrai nėra taip įskirta, netgi, sakykime, statistika rodo tai, kad, sakykime, žuvusių amžiaus grupėje, didžiausia amžiaus grupė, tai yra nuo 40 iki 49 metų amžiaus.
Bet, pavyzdžiui, dėl greičio viršymo, ar yra, tarkim, kad jaunesnio amžiaus asmenys linkia labiau viršyti greitį, ar čia nėra tam tikrų?
Tam tikra tendencija yra, bet tikrai tai nėra, sakykime, toks dalykas, kuris būtų galima interpretuoti kaip tam tikrą aksiomą. Tai yra tendencija, be jokios abejonės, tokios jauno amžiaus asmenys tikrai linkia dažniau viršyti greitį, bet tai tikrai nėra taip ryškiai įsiskirianti tendencija, kadangi kaip bebūtų, turime suvokti vėlgi, kad transporto priemonės gerėja, jų techninės galimybės gerėja, kelių būklė tam tikrose vietose gerėja, tai natūraliai leidžia žmonėm viršyti greitį ir ne kiekvienas susivaldo ir ne kiekvienas prisiverčia save neviršti to leistino greičio.
O sakykit, kokiose situacijose, tarkim, vairuotojai turėtų būti budresni?
Tai be jokios abejonės visas pereinamasis laikotarpis, ypatingai būtent kaip šis laikotarpis, prasideda tamsusis laikotarpis, kaip mes vadiname kelių policijoje. Dar nėra sniego, labai anksti temsta, dažnos lijundros, lietus, matomumas tikrai labai prastas, labai sunku pastebėti kažkokį tai kitą objektą, ypatingai kuomet mes kalbame apie motociklus, juos ir taip ganėtinai sunku pastebėti, kadangi yra tai savaime mažesnis objektas ir žmogaus akiai, tai daug sunkiau užfiksuoti tą mažesnį objektą ir jį pastebėti. Bet taip pat ir pėstieji, dviratininkai, elektromikrojudumo priemonių vairuotojai. Tai iš tiesų tas dalykas, ką labiausiai tai reikia atkreipti dėmesį, tai oro sąlygos, mašinos techninė būklė ir be jokios abejonės kelių eismo taisyklių laikymasis. Tikrai kelių eismo taisyklės sugalvotos ir parašytos, kaip mes kartais sakom, policininkai krauju parašytos. Kelių eismo taisyklės yra parašytos krauju, tai yra iš patirties, kas yra, kas labiausia kelia pavojų ir padidinta rizika vairuotojams.
Bet pavyzdžiui, ar yra tam tikros situacijos, kur dažniau įvyksta eismo įvykiai, tarkim, lenkimo metu, kliūtis kažkokia kelyje, nu, kas įtakojo tą eismo įvykį, kada būtent tie vairuotojai patenka į tas nelaimės?
Sakykim taip, labiausias, didžiausias, sakykim, yra pavojus, tai yra pačio žmogaus atidumas ir dėmesingumas. Jeigu mes įskirsime lenkimą, tai mes negalime įskirti, kad eismo įvykiai įvyksta lenkimo metu dažniau. Tiesiog mes turime suvokti, kad lenkimo metu dažniausiai įvyksta kraupus eismo įvykiai, kadangi įvyksta kaktomuša ir jie yra fataliniai eismo įvykiai, kurių dažniausia baigtis tai yra vieno iš eismo dalyvių žūtis. Tačiau tie eismo įvykiai įvyksta tiek ir posūkyje nesuvaldžius automobilio, tiek ir nuvažiavus nuo kelio. Tiesiog jų pasekmės dažnu atveju būna švelnesnės nei, sakykime, lenkimo metu, kuomet transporto priemonė susiduria kaktomuša. Tai va, tie būtent eismo įvykiai sukelia pačias skaudžiausias pasekmės ir skaudžiausia nukenčia eismo dalyviai.
O sakykit, kokiose situacijose patartumėt vairuotojam būti budresniem?
Nėra tokios situacijos, vairuotojas atsisėdęs turėtų turbūt, aš nežinau, užsidėti kažkokį turbūt transparantą ar galbūt lapuką čia su tam tikra satyra ir pajokavimu, kad aš visada privalau būti budrus. Vairuotojas visų pirma turi suvokti, bet kuris eismo dalyvis turi suvokti vairuojantis bet kokią transporto priemonę, kad tai yra padidintos rizikos transporto priemonė. Kaip mes mėgstam sakyti teisinėje kalboje, tai nėra prigimtinė teisė, tai yra įgyta teisė vairuoti tą transporto priemonę, o įgyta teisė automatiškai suteikia ir tam tikras pareigas, ką turi vairuotojas laikyti. Tai budrumas, atidumas ir pagarba kitam eismo dalyviui, bet kuriam eismo dalyviui, tai yra tokie, sakykime, trys kertiniai vėžliai, ant kurių turėtų laikytis visas eismas mūsų Lietuvoje ir visame pasaulyje.
O dabar, sakykit, yra tos pažeidžiamos grupės, tarkim, dviratininkai, pėstieji, vėlgi tas tamsus metas, lapkričio mėnuo, gruodis patys tamsiausi, bet kas būtent dviratininkam, pėstiesiems irgi sukelia tas tokias pavojingas situacijas, kai jie atsiduria eismo įvykiuose?
Tai čia be jokios abejonės, jeigu mes kalbame apie eismo įvykius, kuriuose nukenčia elektromikrojudumo transporto priemonės, tai ir tie vadinami elektriniai paspirtukai, ir visos kitos elektrinės priemonės, ir dviratininkai, ir pėstieji, tai viena iš pagrindinis turbūt dalykas ir pagrindinis akcentas, tai yra tarpusavio pagarba, dalyvių pagarba ir dėmesys ir atidumas. Nes dažniausia nukenčia tiek dviratininkai, tiek pėstieji, netgi, sakykime, pėsčiųjų perėjose, arba tamsiu metu, kuomet patys nesaugo savęs, nedėvi atšvaitų, arba nukenčia pėsčiųjų perėjose, kad kuomet vairuotojas sukdami nepastebi, dėl per mažo atidumo nepastebi pėsčiųjų perėją arba einančio, arba tam tikrais atvejais važiuojančio dviratininko ir juos nutrenkia pėsčiųjų perėjoje. Vėlgi supraskime, tam tikrose perėjose dviratininkai gali kirsti perėją nenulipę nuo dviračio, kitose jie privalo nulipti, vėlgi pasigestama to pačio dėmesingumo, atidumo ir kelių eismo taisyklių laikymosi ir iš pačių dviratininkų. Tai čia yra tas, sakykime, abipusė simbiozė, kurios metu turėtų visi laikytis to atidumo, pagarbos vienas kitam, nes labai dažnai girdim nusiskundimų, kad Taip, teisingai, kartais tikrai pastebimi tie atvejai, kuomet transporto priemonių vairuotojai, sakykime, eis dviratininko ar pešio nelaiko, kaip gražiai pasakinti, už pilną vertį eismo dalyvį. Tačiau labai dažnai tas dviratininkas, skūsdamasis transporto priemonių vairuotojų elgesiu, lygiai panašiai elgesi pešiojo atžvilgiu, kuomet pešiųjų taku lekia pro pėstįjį, nesilaikydamas nustatyto saugaus greičio, nepalieka to tikro atstumo, arba kelyje jaunesnio amžiaus asmenys elgesi apskritai ignoruodami kelių eismo taisyklės, kas galų gale prišaukia fatalinį įvykį, kuris baigėsi skaudžiais padariniais.
O sakykit, man pačiai tenka eiti bendruomenės ir kai tenka kalbėti su suaugusiais žmonėm, jie tikrai nežino va, tų situacijų, kada turi dviratininkas tą pirmumo teisę, kada jis gali pravažiuoti, kai yra perėję, kada jis gali, reiškia, nenulipti, kai yra tam tikros dviračių juostų sankirtos. Galit va šitą vietą visi, kad ir klausytojai žinotų tam tikrus niuansus, kada vis dėlto tas dviratininkas gali važiuoti, kada jis privalo persivesti tą dviratį per perėją.
Iš tiesų dabar trumpai pakomentuosiu, kada pirmumo teisė visą kitą ir uždėsiu paskutinį akcentą. Tai, sakykime, kuomet yra pešiųjų perėjoje aiškiai nurodyta ir jinai skirtinai pažymėta, kur gali, ta prasme, ir skirtinga spalva, ir atskirtas žymėjimas, tai yra ir pešiųjų perėjoje, ir dviračių tuo pačiu perėjoje, tačiau tose vietose, kur yra skirtinga spalva, atskirai pažymėta, uždėtas dviračio ženklas, tiek dviratininkai, tiek elektromikro judumo priemonių vairuotojai gali važiuoti per tą perėją nenulipdami, tačiau jeigu tokio žymėjimo nėra, bet kuris iš tų išvardintų minėtų transporto priemonių vairuotojas privalo nulipti ir persivesti per pešiųjų perėją. Vėlgi pirmenybė, be jokios abejonės, pirmenybė, kuomet jie važiuoja tais takais ir transporto priemonės labai dažnai pamiršta, ypač įsukdamos iš pagrindinės gatvės, sukdamos į kiemus, į šalutinius kelius, kad būtent yra pirmenybė ar tam pešiajam, ar tos minėtos transporto priemonės vairuotojai kirsti tą kelią anksčiau. Tačiau čia turbūt esminė dalykas ir akcentas turėtų būti tiek tėvų ypatingai bendraujant su jaunimu ir ruošiant tą jaunąją kartą, nes viskas eina nuo jaunosios kartos, nuo mažosios. Tai čia turbūt nereikia ginčytis ir, kaip sakyt, matuotis kieno pirmenybė. Vis tik tai yra labiausia pažeidžiama eismo dalyvių grupė ir jau jeigu jie patenka į tą eismo įvykį, jau tikrai turbūt tam žmogui nebus svarbu, ar jis turėjo pirmenybę, jeigu jis liks sužalotas visam gyvenimui, arba jeigu tikrai, ko niekam nelinkėčiau, iš vis baigtųsi tragiška lemtim. Tai čia reikia svarbiausia žiūrėti ir saugoti save, savo sveikatą ir savo gyvybę. Ir tikrai turbūt gal kitą kartą geriau, net ir turint pirmenybę, sustoti atsargiai pasižiūrėti ir geriau gal kartais truputį mintise gal tyliai ir kažką negerą žodį pasakyti, bet praleisti tą transporto priemonę ir likti pačiam saugiam ir sveikam, negu su šūkiu aš turiu pirmenybę, aš turiu teisę važiuoti ir papulti į tragišką eismo įvykį.
Aš tai dar noriu truputėlį irgi vat, klausytojam akcentuoti tokį momentą. Tai vat, pavyzdžiui, kai yra perėja ir va ką Donatas minėjot, kad yra šalia, nu, kaip ir dviračių juosto ar dviračių tako pervaža, tai yra, jinai išskiriama kvadratais. Tai dažnai pėstieji į tai net nežiūri. Kartais pėstieji eina tuo dviračių taku, nes jeigu įvyktų eismo įvykis, na šitoj situacijoj būtų kaltas pėsčiasis, kuris ėjo dviračių taku. Arba lygiai taip pat dviratininkas, jeigu jisai važiuoja per perėją, tai reiškia, aišku, per perėją jis važiuoti negali, jis privalo nulipti ir persivesti tą dviratį, bet jeigu, tarkim, na, paimkim situaciją, važiuoja pėsčiųjų taku. Ir jisai užkabina pėsčiai, nu, tai toj situacijoje būtų kaltas pats dviratininkas. Tai yra labai svarbu atkreipti tam tikrus momentus, nes vat, kalbant bendruomenėse, tai žmonės net nežino šito, kad vat, tie kvadratai, tai yra dviračių tako ribos. Stačiakampėje, jeigu tai yra perėja reguliuojama šviesoforų, tai yra pėsčiųjų perėjos ribos. Tai labai svarbu irgi pasižiūrėti į tam tikrus ženklinimus ant asfalto, kurie labai daugą pasako tam tikrose vietose. Dabar irgi pėstiesiems vat, noriu paklausti, tai mes kalbėjom apie tą pėsčiųjų perės, kai patys vairuotojai nepraleidžia, bet yra turbūt tam tikrų situacijų, kai pėstieji nesilaiko kelių eismo taisyklių per raudoną šviesą ėjimas, tarkim išėjimas gatvėse, kur yra, nėra skirta vieta pereiti tos gatvės. Kiek va šitie veiksniai įtakoja tuos eismo įvykius?
Sakykim taip, imant Grinai statistiškai žiūrint, kuomet mes kalbame apie žuvusius ir sužalotus pėsčiuosius eismo dalyvius, tai jeigu taip skiriant, galima drąsiai sakyti, kad apie 40% žuvusių tais atvejais yra kalti patys pėstieji dėl to eismo įvykio ir tos baigties. Ir, sakykime, sužeistųjų, jeigu pėsčiųjų atvejų skaičių įmant, tai turbūt siekia vos ne 60%, kuomet kalti pėstieji dėl kilusio eismo įvykio. Ką tai parodo? Tai, kaip minėjau, parodo netidumą, neatsargumą ir vėlgi savo pačio sveikatos ir gyvybės nesaugojimo. Yra tam tikra kategorija asmenų, jeigu mes imam kaimo vietovės, kiek policija, kelių direkcija, turbūt visa valstybė ir visos valstybinės institucijos per dešimtmetį, aš nežinau, kiek mes išdalinome tų šviesą atspindinčių elementų, liemenių, turbūt galima 4 kartus kiekvieną Lietuvos žmogų aprengti, jeigu imant skaičių, kiek tai išdalinta. Tačiau vis tiek pasitaiko tų atvejų, ypatingai kaimo vietovėse, kuomet pėstysis guli ant kelio, neblaiviam stovi ir vėlgi užvažiuoja transporto priemonė, eina ne ta kelio pusė, kuria turėtų eiti, eidamas ten, kur nėra šaligatvių ir yra nevilki jokio šviesą atspindinčio elemento, būna nublokštas ir paskui po visko eismo įvykio fiksavimo metu dažnai tikrai yra atveju, kuomet pareigūnai randa kišenėse net 3 atšvaitus, tačiau jie nebuvo užsidėti ir neišgelbėjo būtent tuo atveju nei gyvybės. Tai mes apie tai ir kalbame, kad iš tiesų tai pėsčiųjų pats elgesys ir ypatingai tėvų priežiūro vaikų, kaip vaikai elgesi, tai viskas prasideda nuo mažumės, kaip mes mokysime vaiką. Jeigu mes eidami kartu su vaiku gatvėje, sakysim, čia nieko tokio, niekas nemato ir mes eisim ne per perėjo, atemsim tą vaiką kažkur tai per atitvarus perlipę tarp važiuojančių mašinų, tai natūralu, kad vaikas matydamas artimiausio žmogaus tokį pavyzdį, paaugęs elgsis lygiai taip pat. Todėl vis kiekvienas iš mūsų privalom ir mes esame įpareigoti pasižiūrėti pirmą į save į veidrodį, pasižiūrėti į savo elgesį ir nėra nereikšmingų dalykų. Jei mes leidžiame savo kažko tai nedaryti, tą patį mato pavyzdį vaikas, tą patį jis ir kartos. Tai tie dalykai tikrai yra labai svarbus.
Aš tai dar norėčiau ir dviratininkam, kad ypač tamsiu paros metu šviesą atspindinti liemenė yra privaloma, degti žibintai turi ir prieki baltas, gale raudonas, taip pat ant ratų turėtų būti oranžiniai atšvaitai, kai tikrai kartais tenka važiuoti ir tu matai visiškai be jokių atšvaitų tas dviratis ir pas dviratininkas be liemenės ir na, kartais nepasveria tų dalykų, kad na, iš savo pusės jam gal ten viskas gerai patogu, bet kad jis pats nėra matomas, tai vat, čia reikėtų šitą dalyką na, irgi, na, tokį, žinot, kaip šauktuką užsidėti, išvažiuoju, ypač kaimo vietovėse Vilniuje dar kažkiek apšviesta, bet irgi vėl yra visokių situacijų ir rūkas, ir blogas matomumas.
Čia turbūt, kaip aš ir minėjau, tai nėra pagrindinis argumentas, kas yra leidžiama, kas yra galima, kaip pavyzdys. Jeigu leistinas greitis yra 90 km per valandą, tačiau vairuotojas važiuodamas mato, kad tai yra grynas ledas, tai kelių eismo taisyklės irgi aiškiai yra nurodyta, kad vairuotojas privalo pasirinkti tokį greitį, kuris yra jam saugus, kad esant kliūčiais galėtų sustoti ir tai įvertinti. Ir sakykime, vakarų Europoje tai yra labai aktualu, tai ženklas ir leistinas greičio nurodymas neatspindi, kokiu greičiu aš važiuoju. Jeigu vairuotojas mano, kad jam jisai saugu važiuoti 60, jis geriau tegu važiuoja 60 ir jisai jausi saugus, užtikrintas ir gebanti sustabdyti transporto priemonę atsiradžius kliūčiai. Lygiai tas pats, sakykime, su dviratininkais, kaip jūs ir paminėjot, visus tos atšvaitus, kas privaloma. Vėlgi, sakykime, aš iki 18 metų asmenim privaloma šalmai. Tai tas yra tikrai, mes to labai ilgai siekiame, kad tą dalyką galėtume apgauti. O nuo 18 metų tai yra rekomenduojama, tačiau manau tikrai komentuos gydytojas, daktaras ir tikrai tą paminės, kad būtent visų tų transporto priemonių vairuotojų tos traumos, tai galvų traumos yra vienos iš pagrindinių ir labiausiai pavojingiausios sveikatai. Tai jeigu tai kelių eismo taisyklėse rekomenduojama, tai taip, jis kaip ir nieko nepažeidžia, tačiau žiūrint iš tos pusės, ar aš saugau save, ar aš esu atsakingas, ar rodau gerą pavyzdį savo vaikam, tikrai ne.
Mhm. Tai Andriau, jūs dabar pakalbins irgi. Tai kiek dažnai jums tenka teikti pagalbą nukentėjusiems eismo įvykiuose asmenims?
Kaip jūs ir nurodėt sužeistųjų skaičius, o mes, aš kadangi dirbu tokioje ligonėje, kuri yra traumos centras, skubios pagalbos centras, tai kasdieną mes turim iki 10, sakykim, taip grubiai pacientų, vieną dieną gal turėsim 2-3, kitą dieną virš 10 pacientų sužeistųjų.
Bet čia būtent eismo įvykiuose apie 10 asmenų.
Taip, čia vien eismo įvykiai, visos kitos traumos neskaičiuoju, nesakau.
O, tai labai daug.
Tai iš tikrųjų daug ir matom visą spektrą, nuo pačių lengviausių, kurie, kaip sakom, kartais gal sakom, gal ir bereikalo atvyksta, bet bereikalo nebūna, geriau tegu atvažiuoja pas mus ir mes pasakysim, tai rimta, nerimta, ar ten kažkas yra, iki pačių sunkiausių, ta prasme, iki politraumų mes kiekvieną dieną irgi turim nuo, nu, retai tikriausiai būna, kad nulis, bet viena, dvi, tris, keturias ir daugiau politraumų. Politraumos, žinoma, yra ne tik eismo įvykiai, bet jau yra pačios sudėtingiausios traumos ir su skaudžiausiam pasekmėm.
O sakykit, va, su kokiais sužalojimais atveža jums žmonės?
Dažniau visgi dabar vėlgi dėl tų apsaugos priemonių, dėl mašinų patobulėjimo tikrai lengvėja traumos ir pagrinde būna galvūnių traumos, galvos traumos, vėlgi labai priklauso nuo eismo dalyvio. Pėstysis, dviratininkas, jeigu jie susidūrė su automobiliu, tai faktas, jie yra silpnoji grandis, silpnoji pusė ir jie nukenčia labiau. Jeigu tai yra vairuotojai, tai ten būna dažnai tik tai sumušimai, krūtinės galbūt kažkokie paviršiniai sužalojimai, gali būti galvos, kaklo traumos. Dviratininkai, paspirtukininkai dėja taip dažniausiai turi daug tų sužalojimų, nors jie ir nėra dažniausiai gyvybei kažkokie pavojingi, bet nukenčia kelios sistemos ir koja, ir ranka, ir veidas, ir kaklas, ir panašiai.
Bet greitis, aišku, didesnis tų elektrinių paspirtukų.
Taip, su paspirtukas, žinoma, stebim, kad situacija gerėja kasmet, buvo tikrai prieš 5 metų visiška tragedija, epidemija, mes kaip sakėm, dabar jau yra daug visuomenės ir žiniasklaidos ir viso aktyvumo, tai visgi žmonės tikrai su pasamoningėjo, samoningumas tikrai padidėjo ir traumų turi mažiau, bet jos vis tiek išlieka.
Pasakykit, kokius padarinius sukelia sužalojimai patirti eismo įvykiuose?
Vėlgi, labai spektras platus, tai ten lengvi sužalojimai, kaip sumušimai, kad ir tie patys lūžiai, jeigu jie lengvesni, tai jie be didesnių pasekmių lieka. Jeigu turim labai jau sužeistą pacientą, nesvarbu, ar tai eismo įvykis, kur vairuotojas, ar keleivis nukentėjo, ar tas pats pėstysis, tai jeigu turim didelių kaulų lūžius, jeigu stuburo lūžius turim, tai tikrai pasekmės būna ilgos ir skausmingos, gyjimas užtrunka pusę metų, gal ir ilgiau.
Bet čia su stuburo sužalojimais.
Taip, stuburo sužalojimai, galvos traumas, pakraujavimai, smegenys ir panašiai, tai yra didelės operacijos ir pasiekmes būna labai įvairios. Taip, būna tikrai laimės kūdikių, kurie išsivaižo, kaip mes sakom, o būna tokių, kur dėja. Ir pas mus skubiosios pagalbos skyrio baigėsi kai kuriems mirtimi, kai kitiems ligoniniai baigėsi. Politrauma visada yra labai, labai, labai rimta. Dar viena dalis yra vidaus organai. Tai jeigu pažeidžiami jie, tada irgi rizika yra didesnė, nes tai tikriausiai vis tiek bus operacija, ilgas gulėjimas ligoniai, tai yra jau savaime rizika ir irgi pasiekmes pačios įvairiausios.
O sakykit, va, kiek nepavyksta išgelbėti gyvybių, tai maždaug va 10 pristatoma iš eismo įvykių ir kiek iš jų išgyvena, kiek ne?
Jeigu kalbėtume apie politraumas, tas pačias rimčiausias traumas, tai ten iš tikrųjų mirtingumas yra didelis. Kartais netgi taip vos ne 50%. Tas sėkmė šansas.
Aš dar turbūt kaip tik norėčiau papildyti, nes yra tikrai atlikta ne viena mokslinė studija, kuomet mes šnekėjom apie greičio problemą ir mirtingumą, kuomet eismo įvykių dėl viršito greičio, tai vėlgi apie ką šnekėjom, būtent apie tą kaktomušo smūgį, tai tikrai ne viena mokslinė studija padaryta, kad nepaisant visų inovatiškiausių, naujausių saugumo priemonių įdėktų į dabartinius automobilius. Jeigu tas automobilis važiuoja 120 km per valandą ar greitesniu greičiu, įvykus kaktomušai susidūrimui tiesiog suveikia fizikos dėsniai. Kūnas erdvėje juda, mašina stovi ir nepaisant visų priemonių, tiesiog beveik praktiškai, beveik visais atvejais letalinė baigtis eismo įvykio dalyvio, kadangi atitrunka vidaus organai ir kaip kaip sakoma, žmogus liktai sėdi, liktai sužalojimų išorinių nėra, tačiau viduje nieko nėra.
Tai man Natas labai teisingai nurodė, kad iš tikrųjų dalies pacientų mes net nesulaukim, jie žūsta vietoje. Ir dabar, va, pavyzdžiui, jeigu auto įvykis Vilniaus mieste ir tikrai greitoji medicinos pagalba labai greitai suveikia ir mum atveža, mes vis dar kartas nuo kartų, sakykime, kas keletą mėnesių susidurėm su tokiu atveju, kai mum atveža tikrai kritinės būklės pacientą, bet nu, pati nuostabiausia, naujoviškiausia medicina, mes neturim priemonių, kaip tą išgelbėti, nes jeigu ten plyšusios visos didžiosios kraujagyslės, širdis, plautis, mes neturim jokių šansų. Net pačio geriausio operacinėje greičiausiai neišgelbėsim tokio žmogaus.
O sakykit, va, su kokiais iššūkiais tenka susidurt artimiesiems, tarkim, žuvus, kai tenka pranešti, kad mirė žmogus ligoniniai, ar sužalojus jų artimai, pavyzdžiui, kai lieka su negale ir reikia paskelbti tam žmogui, kad nu, jis nebevaikščios, ten stuburas pažįstas ar dar kažką. Nu, vat, kaip jūs iš savo pusės matot?
Taip, tų sudėtingų pokalbių yra tikrai daug, tų žinios tos blogos pranešimo, nu, irgi nu, vien tie sunku sužalojimai, kaip, pavyzdžiui, kaip aš skubėsiu medicinos gydytojas, tai aš matau tik pradžią, tu prasme, viskas labai umu, labai daug emocijų, viskas ką tik įvyko, kartais giminės spėja atvažiuoti, jie nori sužinoti apie tą artimo jo būklę ir kartais nu, aš galiu pasakyti tik tai, kas va šiandien, va čia ir dabar. Ir kartais tikrai pavyksta nuraminti, kad visgi, kad ir kaip baisiai atrodo sumaito ta mašina, bet, sakym, pasisekė. Bet, žinoma, būna ir priešingai, kai pasakom, kad va, blužnis, ten dar kokie vidaus organai plyšia, dabar jūsų artimasis operaciniai ir bus dedamos visos pastangos. Ir aš kaip gydytoja suprantu, kad tai yra tik pirmas etapas. Tai jeigu mums pavyks tą suvaldyti valio, bet dar yra vėlyvosios komplikacijos, kaip ir minėjau, dėl to gulėjimo ligoniai, didesnė infekcijų rizika ir panašiai, ir gali nuostabiausiai chirurgai susiūti viską, su kaulu sujungti, bet ar viskas sugis, ar prigis, ar nebus kažkų komplikacijų, nuo kurių mes nei vienas nesam apsaugotas. Dar ką savo darbe aš pastebiu, tai yra tikrai ne vienas tikrai atvejis ir gal dešimtus tokių atvejų, kad mes toj pačioj savo intensyvios terapijos ir animacijos palatoj turim iš abiejų pusių nukentėjusius. Mes matom neblaivų vairuotoją, kuris sukėlė į to įvykį, kaktomušą ir šalia guli kiti du žmonės visiškai nekalti, kurie dėja pateko į tą to įvykį. Tai iš tikrųjų ir personalui yra didelis toks emocinis krūvis, bet visiems pagalbą turim suteikti vienodai. Ir dar labiau skaudu, kai mes matom, kad tam, kuris sukėlė auto įvykį, jam dar ir geriau baigėsi. Nors nelinkim jam, kad blogiau baigtųsi, bet matom, kad tie žmonės, kurie visiškai galbūt važiavo kažkur leisti visai kitaip laiką, jiems baigėsi žymiai blogiau.
Tai šiandien laidoje kalbam tema būtent apie pasaulinę dieną žuvusiems eismo įvykiuose atminti su manim laidoje. Yra iš kelių policijos skyriaus Donatas Mankauskas ir iš Respublikinės universitetinės ligoninės Andrius Černauskas ir laidą vedu aš Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė ir dar laidoje su mumis irgi mūsų kapelionas Simas Maksvytis. Tai Simai, dabar norėčiau jūs pakalbinti, kaip tik labai gražiai Andrius įvedė į tai, kad vat, kartais tenka reanimacijoje reiškia turėti pacientus, kai nukentėjo abipusės, tai tiek, pavyzdžiui, vairuotojas, tiek ar ten pėsčiasis, ar kitas eismo dalyvis, ir kur vienas kaltas, kitas nekaltas yra. Aišku, tose situacijose tenka susidurti nu, visiems eismo dalyviams su tokiu iššūkiu, kad nu, vat, įvyko tas eismo dalyvis, kyla visokie jausmai, kas čia kaltas, reiškia, ir visokios emocijos kyla, ar jeigu dar ir paaiškė, kad žuvo žmogus, ar ten lieka su negale visam gyvenimui, tai tenka susidurti su tokiu klausimu apie atleidimą. Tai vat, ar kaip jūs galėtumėt pakomentuoti? Nes būna taip, kad, pavyzdžiui, na, situacija, tarkim, vairuotojas važiavo keliu ir ne vietoj išėjo pėsčiasis ir jį partrenkė vairuotojas. Ir jam, nu, jis žino, kad nėra kaltas, bet tikrai labai nesmagi situacija, kad po mano ratais pateko tas žmogus. Ir tenka vėl tokį iššūkį spręsti, kaltės, kas čia kaltas, kaip ir ta prasme daug klausimų kyla. Ar galėtumėt apie tą atleidimą pakalbėti, Simai?
Taip, iš tiesų įsiliejant į šį tikrai aktualų kalbį, visą tai primena, kad mūsų gyvybė yra nepaprastai trapi ir tas eismo įvykis, stakimis vienas, koks neapdairus sprendimas, vienas netidus judesys ir iš ties yra atitinkamai tam tikros pasekmės. Ir žinoma, po to, kai viskas atrodo iš naujo, prasideda, kaip reikia vertinti situaciją, kaip atleisti kaltininkui, kuris kelyje pražudė nekaltojo gyvybę ar sužeidė, tai vėl vienas tokių sunkiausių klausimų, kai žmogus gali savo užduoti ir atleisti tam, kuris per akimirką atėmė gyvybę, tai nėra, sakyčiau, toks teorinis, o giliai egzistencinis, širdį draskantis klausimas. Ir tai nėra tik vėl moralinis koks iššūkis, bet kartu ilga tokia vidinė kelionė. Ir visų pirma, kai kalbam apie atleidimą, nereiškia kažkokio vien tik pateisinimo. Labai svarbu suprasti, jog atleidimas nėra pasakymas, kad tai, kas įvyko, buvo gerai ar priimtina. Tai ne koks skausmo sumažinimas, ne nuvertinimas ir ne kaltės panaikinimas. Nes atleidimas reiškia, kad žmogus nebepasiduoda neapykantos tokiam jungui, kuris kitaip galėtų jį sužaloti vėl visam gyvenimui. Ir drauge atleisti nereiškia pamiršti, nes netiktais ypač tokios nesusitvarko vien su laiku, jos tik šiek tiek pakeičia formą. Ir vėlgi atleidimas nereiškia ištrinti prisiminimus ar skausmą, tai daugiau priimti, kad gyvenimas negrįžtamai pasikeitė ir išmokti gyventi toliau. Ir drauge, apie tai kalbant, reikia vėl suprasti, jog atleidimas yra procesas, kelionė, o ne vienkartinis sprendimas. Ir kartais atrodo, kad turi atleisti staiga ir pilnai, bet tai beveik niekada taip neįvyksta. Ir atleidimas dažniau būna lėtas, su abejonėmis, su žingsniais tai pirmyn, tai atgal ir kartais vėl su sugrįžtančiu skausmu. Ir tai tiesiog yra tam tikras kelio ėjimas, ne momentas. Ir visų pirma, atleidimas gali prasidėti nuo supratimo apie tokį žmogiškąjį trapumą, nes ne visos eismo tragedijos yra tyčinės. Vairuotojas sukėlė, sakykime, mirtiną avariją, neretai pats iki gyvenimo pabaigos neša tiek kaltės, tai gėdos naštą. Ir tai nereiškia, kad jis mažiau kaltas, bet kartais suvokti, kad kitas žmogus nebuvo koks tai, sakytum, monstras, o suklydęs, išsigandęs ir pats sugniugždytas, ir tai veda mažų žingsnių atleidimo link. Ir jeigu krikščioniškoje perspektyvoje mes žvelgtume, tai tampa realus tas atleidimas ne dėl žmogiškos jėgos, o drauge dėl Dievo malonės. Ir mesgi Tėve mūsų maldoj kalbame neatsitiktinai tą sakinį atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Tai tikrai nėra lengvas sakinys. Ir tai kvietimas leisti Dievui gydyti širdį ten, kur žmogaus jėgos atrodo nebeveža. Ir tai todėl Atleidimas kartais yra nesiktoji nelengva dvasinė malonė, ir kurie ateina ne tuo metu, kai pats esi pasiruošęs, bet tai tada, kai Dievas mato, jau gali ją priimti. Ir atleidimas drauge leidžia gyviesiems neužstrikti praeities kančioje, nes gyvybė praradusiam žmogui jau ramu Dievo rankose, bet gyvajam skausmas gali tapti tam tikrų kalėjimų. Ir atleidimas visų pirma nuima dalį širdį spaudžiančio akmens, draugė leidžia gyventi toliau su pagarba netekties atminimui ir kartu išlaisvina iš tokio vidinio kartėlio, kuris kitaip nuodija visą gyvenimą. Ir žinoma, galiausiai turime suprasti, jog atleidimas nereiškia, kad kaltininkas neturi atsakyti, ir ta baudžiamoji, ir tiek moralinė atsakomybė išlieka. Atleidimas taip pat nereiškia, jog turime atsisakyti teisingumo, bet teisingumas be keršto tai jau brandi ir gili laikysena. Ir galiausiai atleidimas yra meilė savo. Ir tai toks paradoksas. Atleidi kitam, bet iš tiesų išlaisvini save. Tai būtų tokios, sakytume, atleidimui reikalingos savybės ir toks būtų, sakyčiau, pamąstymas einant link to svarbaus išgyjimo, tiek dvasinio, tiek to fizinio.
Labai svarbu dar, va, ką jūs kalbate, Simai, nes tiek žmogus susiduria su ta situacija, va, kaip kalbėjot, jam tikrai yra nelengva, bet, nu, ta prasme, jam reikalingas ir kito žmogaus buvimas šalia, nes pačiam susitvarkyti su ta situacija, nu, nėra paprasta, kad ir, nu, ta, tarkim, kitas žmogus, kuris palydėtų, tai, pavyzdžiui, policija, tai teisingumo srity, kur vykdomas tyrimas, pavyzdžiui, žuvus, gal va šitoje tai irgi, Donatai, tas tyrimas tik turbūt užtrunka, kol jeigu ten žūsta žmogus ar sužalojamas žmogus.
Jos abejonės, tai tikrai užima laiko ir vėlgi tendencija pastebima labai dažnai turbūt priklauso nuo eismo dalyvių kategorijos, bet ne paslaptis, kad turbūt vieni dalyviai turi daugiau išteklių, daugiau galimybių samdytis, sakykime, teisinę pagalbą, galbūt pavadinsiu taip, kvalifikuotesnė, geresnė, ir tuomet teismo įvykiai tikrai užtrunka, vėlgi užverčiama tyrianti įstaiga skundais, įvairiausiais prašymais, labai dažnai vėlgi nustatyti tą tikras aplinkybės, reikia modeliuoti situaciją, daryti eksperimentus, naudotis tam tikromis programomis, tai tikrai tai kartais būna ir metų, ir kaip matome iš tam tikrų patirčių ir rezonansinių įvykių, kad kai kurie eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žuvos du ar daugiau asmenų, tai netgi dabar teismuose turbūt yra tokių atvejų, kur turbūt ketvirtus ar penktus metus vyksta teisminiai procesai ir iki galo nėra nustatyta, kuris gi visgi yra kaltininkas.
Bet dar labai svarbu, kad ir būtų tas palydėjimas, o kaip kalbam, kad reiškia policija tą tyrimą atlieka, bet žmogui ir emociškai, ir psichologiškai, ir dvasiškai yra sunku eiti tą kelionę, kol jis išgyja, reiškia, iš to, kad jis gali atleisti jau tam žmogui. Tai vat ir svarbu, vat, nu, galbūt ne visi žino, kad yra nukentėjusių nuo nusikaltimų pagalbos centras, Karitas turi, kur galimas tas palydėjimas prie parapijų ir išklausimo tarnystės, kad žmogui irgi nepasilikti vienam, kad turėtų tą tokią net ir žmogišką paramą eiti drauge visą šitą procesą. Dar žiūrėkit, Simai, turiu tokį klausimą. Na, mes ką kalbėjom pradžioj su Donatu apie tas situacijas, kad būna atrodo žmogus pagal kelių eismo taisyklės yra teisus, bet, nu, žinot, būna viduje visko. Išoriai tai, bet, pavyzdžiui, žmogaus viduje ten širdy verda arogancija, puikybė, aš čia pirmas, ta prasme, man visiškai vienodai. Nu, nėra to tokio bendro suvokimo apie atsargumo, reiškia. Ta galbūt sąžinės tą kampą su kelių eismo taisyklėm, tie šita riba ir vat, su sąžinės kampu. Bet labai trumpai, nežiūriu, jau mūsų tas laidos laikas labai jau užsenka, liko keletą minučių. Tai nebent kokie esminė mintysimai.
Iš tiesų, tos emocijos labai skirtingai susilieja eisme ir žmonės vieni tikrai emocingai nori išreikšti save į kito gal flegmatiškumą ar vėl kažkaip, bet iš tiesų mes visi turime tą tiesiog atsakomybę ir tai nėra pasirinkimas, tai yra pareiga ir būti saugiam kelyje ir saugoti kitą, nes žinoma, vis dėlto mes turim suprasti, kad turime nepasiduoti ir tai tam skubotumui, neatsakingumui ir visur reikia iš tiesų ir tas emocijas mokėti įveikti ir nugalėti. Ir iš tiesų, kai esam kviečiami saugoti vieni kitus kelyje, tai nėra vien tik įstatymo klausimas, bet tai, sakyčiau, toks didysis meilės įsakymų vykdymas, nes mylėk savo artimą kaip save patį. Ir visuomet esame mes kviečiami saugoti ypač silpnesnius, pažeidžiamus ir tai visų pirma tas dalykas, kad aš vertindamas, mokėdamas branginti save ir kitą, visuomet rasiu tikrai tą savo sielai, savo širdžiai pasitenkinimą, tą gėrį, kad tikrai tas gyvenimas ir su manim tampa harmoningesnis ir tampa jis man saugesnis ir kartu gražesnis.
Tai dabar pabaigai pačiai paprašysiu kiekvieno palinkėjimo eismo dalyviams. Ką galėtumėt palinkėti, Donatai, jūs?
Čia turbūt kaip niekad tinka Indiros Gandžio žodžiai, kuomet jis pasakė, nori pakeisti pasaulį, tai pradėk keisti save, tai aš lygiai taip pat pasakysiu, norite būti saugus kelyje, tai saugokit save ir kitus.
Andriu, jūs?
Aš taip pat norėčiau klausytom palinkėti saugoti save, savo šeimą, artimuosius ir visus eismo dalyvius ir ne tik eismo dalyvius, pagalvojant apie apsaugos priemonės, tai yra šalmą, apie prisegtus saugos diržus, tiek ant priekinių sėdynių, tiek ant galinių, ir pasirinkti saugų greitį.
Jūs, Simai?
Taip, iš ties ir norisi linkėti kiekvienam matyti kitą žmogų ne kaip kokį svetimą ar kažkokį tai tikrai dalyvį, kuris atrodo su manim nieko nesieja, bet matyti kaip tikrai Dievo kūrinį, kuris taip pat yra vertas gyvenimo, saugumo ir tikrai mano pagarbos, tai ta žvilgsnis, tas supratimas visų pirma, kad aš jį pats turėčiau teisingą savyje išgyvenantis ir tada aš galėsiu ir savo kasdienybėje visur matyti žmogų, kaip tikrai tą Dievo kūrinį, Dievo paveikslą ar panašumą, kurį turiu branginti, mylėti, saugoti.
O aš norėčiau palinkėti sąmoningumo, supratimo, kad mes esam irgi kartu kuriantį savo visuomenę, kuriantys gerovę savo visuomeniai. Ir jeigu mes turėsim tą žvilgsnį, kad aš esu atsakingas už savo pasirinkimus, veiksmus, tai manau, kad bus tikrai saugiau mūsų šalyje gyventi. Tai ačiū visiems, kas su manim dalyvavo. Tai šiandien buvo laidoje.
Donatas Mankauskas.
Andrius Černauskas.
Kunigas Simas Maksvytis.
Ir laidą vedžiau aš, Vilniaus miesto antropolicijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė. Sudė.